Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. Izborna kampanja počela, ali se još uvek ne zna ko će sa kim, ni pre, a kamoli posle izbora. Dok se očekuje grupisanje opozicionih stranaka, svedoci smo njenog usitnjavanja. Da li će kampanja biti fair po meri birača ili negativna i prljava po meri političara? To su samo neka od pitanja na koja ćemo danas da pokušamo da dobijemo i odgovore od gostiju Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara i istoričara. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vladimira Pejića, direktora agencije Faktor Plus, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zorana Gavrilovića iz Biroa za društvene istraživanja, direktora programa Društvo protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, poštovani slušalci, pozivam vas da budete sa nama do 12 sati.
Da sam luda, jer sam tako vesela. Šta da radim, kada mi je svaka tuga presela. I zato pevam. I tako mislim, umem da vidim, jer da go hoću, ne znam zašto im je čudna moja duša dečija. Sad mi se smeju, a na kraju biće moja pobeda. I zato pevam, da, da, fari, da, da, fara. I tako mislim, da, da vidim, la 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 la, jer tako hoću, 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 kad mi dođe da zaplačem, ja se tada smejem, još ja. Ostatnje La 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 la.
Izbori 2014.
Eto, dakle, izbori 2014. Mnogi su očekivali da će ih biti još prošlog leta, govorimo o tome, sljedeća godina, izborna godina. Čula sam, pročitala juče jedan zanimljiv komentar koji kaže da izbori nešto menjaju, odavno bi ih ukinuli. Eto, s tim možemo da počnemo. Da ponovim još jednom, moji gosti Dragomir Anđelković, Vladimir Pejić i Zoran Gavrilović. Gospodine Anđelkoviću, je li tačna ova formulacija ili nečija dosetka?
Pa znate, to je, ja sad ne sjećam čiji aforizam, ali to je citat. Se tiče izbora, ipak menjaju. Da ne menjaju izbori, imali bi revolucije i prevrate. Znači, menjaju evolutivno, neke stvari se ne dese baš kao što građani očekuju, ali kad pogledate kroz istoriju, te kako je bilo promjena, na primjer kad je Attlee došao u Engleskoj posle konzervativaca, to je bila mirna revolucija. Znači, izbori menjaju, ali nisu uvek pogodne okolnosti za to. Mi danas živimo u društvu, ne samo srpsko društvo, nego generalno kad pogledate Evropu, društvo bez ideologije. U okolnostima kad nemate više ideologije, kada su one pitanje stilizacije i marketinškog pozicioniranja, da gledate kako s nekom ciljnom grupom da korespondirate, pa se stavljate na neki formalno gledano ideološki prostor, onda tu i nema nekih promjena. U Nemačkoj dođu socijaldemokrate posle demohrišćana i dalje se nastavlja liberalno-ekonomski koncept, a očekivali bi da se ponovo govori o socijalnoj državi, državi blagostanja. Znači, mrtva je ideologija u Evropi. Da li će oživjeti sutra, to ćemo vidjeti. A mi smo sad nekako
zašto ušli... glasa srpski birač? On ne glasa za ideologiju, očigledno, jer ne zna...
Za pojedinca. Srpski birač se vezuje za pojedinca. Ajde da sada stvari svedemo na male stranke. Govorimo o velikim, ali i te male. Male stranke često su kopije velikih, u smislu ideološki potpuno isto zagovaraju. Imate na jednu veliku i drugu malu, koja je na istoj poziciji, a ta mala ima, na primjer, Vuk Drašković uvijek ima, ne znam, 30, 40, 50 hiljada ličnih fanova koji će uvijek glasati za njega. Sada izlazi na političku scenu Boris Tadić kao pojedinac. Kakvu god ideologiju da zagovara, on ima neku grupaciju lično njemu odanih ljudi, ljudi koji ga pozitivno vrednuju i koji će za njega glasati. Tako da, srpski birač se opredeljuje za lidera.
E, sada, gospodine Pejiću, Faktor Plus, pretpostavljam da pravi istraživanja takve vrste. Ako se opredeljuju za lidere, da li onda treba njima kampanja? Šta oni mogu da govore? To je onda samo po sebi dovoljno. Pojavi se taj ili će morati da neke teme izvuku koje nismo čuli ili opet da nam obećavaju hleb od 3 dinara ili šta god?
Pa dobro, ako bi analizovali stvari, to bi tako bilo. Međutim, ipak naravno da je potrebna kampanja, jer čak i taj pojedinac mora da se promoviše na određeni način i mora da plasira određene teme koje su u tom trenutku prijemčive za građane. Nema nekih novih tema, ne samo u ovim izborima, nego već duže vreme, i figuriraju nekoliko osnovnih tema, odnosno krupnih problema koji iritiraju građane, koji političari obećavaju i pokušavaju u malom broju i uspevaju da reše i da ispune tako svoje obećanje.
Koliko kampanja može da promeni volju birača?
Pa,
su to neki procenti koji su merljivi ili ne?
Ne, to je teško merljivo u procentima. Kampanja ima određeni uticaj, da nema ne bi je ni sprovodili i ja je ne bi, kampanju samu ne bih pocenio, ali činjenica da kampanja ne može suštinski da odluči pobednika, ali da ima veliki uticaj, ima. U krajnjoj liniji nekada i par procenata menja kompletnu strukturu.
Ona usmerena pre svega ka neopredeljenima ili...
Mislite na ovu kampanju ili...
Uopšte kampanja.
Pa, kampanja, obično neke političke partije, gledano sa marketinškog aspekta, se obraćaju ili svojim, da kažem, lojalnim biračima da ih zadrže, ili onima koji to mogu biti. Najmanje se obraćaju onima koji su za njih izgubljeni. Tako da nema tu sada nekih tema i uopšte gađanja ciljnih grupa. Mislim da su generalno naši političari i političke stranke nedovoljno, makoliko se ovde kod nas priča o tom nekom marketinškom pristupu, ali nije marketing samo pustiti reklamu ili postaviti bilborde. Mislim da se malo bave upravo time što ste vi sad rekli, gađanjem nekih ciljnih grupa, ne u smislu neopredeljenih, već po nekim drugim kriterijumima. I ja to vidim po onome kako posmatraju naše istraživanja. Najviše ih interesuje kakav je konačan rezultat, kakav je rating stranaka, a ja to volim da uporedim sa fudbalom ili sportom uopšte, da imamo na kraju neku tabelu posle nekoliko odigranih utakmica ili čitavog nekog prvenstva i to je kraj. Ali niko se ne bavi treningom tima, formom, pripremama, psihološkim, fizičkim i tako dalje, tako i sa biračkim telom. Niko se ne bavi kako doći do toga na jedan zdrav način, to govorim, ne govorim nekom manipulacijom, već se svi bave nekim finalnim rezultatom i kad su istraživanje u javnom mnjenju u pitanju, većinu političara mahom zanima samo rating stranaka, konačan. Mi im dostavimo preko 50, izvinjam se, tabela, a oni pogledaju samo jednu i samo ih jedna zanima. I to dovoljno govori o pristupu čitavom tom problemu.
A šta to ne objave i šta ih to ne zanima konkretno?
Ništa. Primjera radi imamo, sad da ne ulazim u čitavu problematiku, ali imamo mnogo podataka, ukrštenih podataka, segmentacije, sad ću se malo da vas gnjavim, ali određene statističke analize koje pomažu u toj analizi, faktorska analiza, klaster analiza, i tako dalje, niko se nije bavio šta je to zajedničko za određene ciljne grupe koje oni gađaju i koje bi mogle da budu njihova ciljna grupa. Tako da tu ima toliko podataka, beskonačan broj podataka koji bi mogli da se upotrebe. Naravno da ne postoji ni vreme ni kapacitet da se svi oni sagledavaju, ali mi kao klijentu nekom bi mogli da pripremimo sažeto, kao što to radimo u marketinškim istraživanjima, ali jednostavno ne postoji sve o tome da se, i to govori o njima, da kad sad njima previše sam kritičan,
ali u njihovom
i površnosti i tako i način na koji gledaju građane.
To je određeno. Poncenjuju građane, to?
A, upravo tako.
Posljednje istraživanje šta kaže, koliko je raspoloženo ljudi da izađe na izbore u ovom trenutku?
Pa nismo imali tako eksplicitno pitanje ko će izaći, ko neće, jer imamo i neku međugrupu koja se još uvek razmišlja. Neka je procena na osnovu istraživanja da bi na izbore moglo da izađe između 55 i 60% ljudi. Pre ja sam skloni da tih 55%, međutim kod nas ljudi i kad postoje uslovi za abstinenciju, opet izađe dosta ljudi. Jednostavno, bez obzira na sve, kod nas ljudi vole izbore. Vole čak i ovaj cirkus koji se dešava oko izbora i ne bih se složio sa tim da je građanima muka od neke, po znacima navode prljave kampanje, već oni na jedan određeni način uživaju u tome, uživaju u tom spektaklu. I to nije samo u Srbiji, to je generalno, ali sad već odlazimo, udaljavamo se u temu. Upravo tako, ovo je jedan uslovno rečeno ozbiljni reality show i tako je.
Gospodine Gavriloviću, kakav je srpski birač? Koliko je on svestan za šta glasa, za šta se opredeljuje? Evo, pričali smo sad, uglavnom su to imena, opredeljuju se za lidere. Lako, ne znajući šta im nude, jer u odnosu na ono, ako se podsjetimo šta je nuđeno 2012. a šta je realizovano, potpuno je suprotno od tih izbornih obećanja.
Pa, prvo bih jednu malu napomenu napravio. Znači, ovo kad se priča o kraju ideologija, Fukuyama, Daniel Bell, mislim da mi još nismo došli u tu fazu. Mislim da smo jedno predpolitičko i predpravno društvo, gde imamo problem i ustavne konstrukcije i rekonstrukcije. Zašto to kažem? Zato što ključ za politiku kao javnu delatnost ili kao oblast regulisanja odnosa u društvu jeste ustavni okvir, odnosno isto normativni okvir. Mi sa tim stanjem smo faktički u 2006. godini. Zašto to govorim, kakve to veze ima sa vašim pitanjem? Očito da političke stranke u Srbiji, koje ja delim na one koje liče na verske zajednice, imaju svoje lidere koji propovedaju određenu politiku. Drugi tip političkog organizovanja stranka su stvari klike interesne zajednice koje žele da dođu na vlast, obično kao koalicioni partneri. I treći nivo su pokreti. To su stvari velike stranke koje obično dođu na vlast na velikom nezadovoljstvu. I mi smo 2012. godine imali upravo tu situaciju da je 2012. u Srbiji pukla tranzicija. Znači, nepoverenje u institucije, reforma pravosuđa je pukla. Zatim imali smo situaciju da je u oblasti ekonomije smo imali politički kapitalizam i visoku korupciju, da novi kulturni model koji je posle 2000. godine trebao da označi raskid sa onim turbofolkom i banalnim nacionalizmom također nije promijenjen. Znači, u tom jednom novom ambijentu birač u Srbiji jeste razočaran, i onda kad imate jedno takvo stanje, onda je sasvim logično da ljudi ili idu u abstinenciju ili se vezuju za ličnosti. Tako da svoje interese ne prepoznaju. Druga stvar, moramo također isto reći da političko ponašanje u velikoj meri vezano i za klasnu slojnu strukturu društva. Mi smo izgubili radničku klasu u tranziciji. Juče sam gledao neke podatke da mi prosto imamo više ljudi koji rade u sektoru trgovine i ugostiteljstva nego što rade u privredi. A zna se da ozbiljne levičarske stranke upravo se grade i nastaju, imaju podršku iz oblasti industrije. Također mi imamo srednju klasu koja je totalno marginalizowana. Znanje kao njen glavni resurs u ovom društvu je prosto postalo profanisano. Tako da mi prosto imamo na toj političkoj sceni u stvari te krupne ekonomsko-političke igrače koji pokušavaju ovo čemu smo pričali, da pre svega manipulacijama i depolitizacijom, jer mi smo i pored ovolike politike...
Ki mogu da manipulišu posle toliko iznevrenih obećanja, posle toliko loših godina življenja i svega onog čega smo svedoci.
Sa ljudima koji su jako isfrustrirani svojim materijalnim položajem, koji ne mogu svoje deci, svojim bližnjima da pruže ono što se od njih očekuje.
A zar ne ostaje kod kuće takav birač?
Takav birač zavisi. Pazite, vi kod abstinencije imate dva tipa abstinencije. Jedan tip abstinencije jesu niži slojevi, koji obično ne izlaze na izbore, i imate visoke slojeve, koji također, zato što imaju svoje rešene, svoje lične probleme, rešavaju na neke druge kanale. Jer politika je način da ja, glasujući za neku stranku, pokušavam da utičem na kreiranje javnih politika. E, ti ljudi o kojima vi pričate su ljudi koji tragaju. Ja sam sa kolegom Stjepanom Gredinom 2001. godine radio jedno od prvih istraživanja šta ljudi očekuju od reformi. I verujte, tada je bio nalaz, a mislim da i sad bi, kad bi se tako slično istraživanje uradilo, ljudi su bili spremni da nemaju za hleb, ali da vide i da imaju osjećaj pravde.
To očigledno nisu prepoznali u aktuelnoj vladajućoj koaliciji kada su zbog reformi raspisali izbore i traže, kako oni to zovu, čist mandat. Očigledno nisu imali smelosti da sa ovakvim podelom snaga sada u parlamentu uđu u reforme, tako da nema zastoja, jer praktično nisu ni počele u mnogim oblastima. Zato vas, gospodine Anđelkoviću, pitam, šta očekujete da budu ključne teme? Svi vide to kao ekonomija i borba protiv siromaštva, borba protiv visoke nezaposlenosti. Kako će stranke tu da se podele, ako je to jedina tema koja se čini najveći broj građana i birača zanima u ovom trenutku?
Znate, tema ekonomije, borbe protiv korupcije, uspostavljanja sistema svakako će biti u centru pažnje svih stranaka iz različitih uglova, uz tvrdnje da su oni nosioci takvih reformi, ali logično je da se to desi, jer mi smo imali jedan potpuno izneveren reformski ciklus. Imali smo, znači, 5. oktobar, imali smo dolazak nečeg novog, a pokazalo se da je to novo bilo razaranje onoga što već nije valjalo. Potpuno razoravanje.
Pa onda došli stari da pokažu šta je.
Sada imamo, znači, Srbiju sa 13% manjom industrijskom proizvodnjem nego u vreme Miloševića. Znate, 13% je manja industrijska proizvodnja u ovoj državi posle stotinak milijardi dolara koji su došli kroz investicije ili kroz kredite, u suštini nisu ni došli, jer to je sad posebna vrteška ekonomsko-geopolitička zapada da vam isisaju novac. Posle toga svega, reforme su postale nepopularne. Vi sada krećete sa pričom ponovo o reformama, a pri tome kažete ovo su sad prave reforme. Ono nisu valjale, sad ćemo imati prave. Da li ćemo imati ili ne, to ćemo videti. Kakve će reforme biti, ali sam uveren da će priča o stabilizaciji sistema, odnosno izgradnji sistema, ekonomskim raznim projektima biti u centru pažnje. Neće se ovaj put više načelno samo pričati, već konkretno. Ja nudim ovo, dovešću ovoga, mi ćemo sve to uraditi u tom i tom roku. Na biračima je sada pamte šta im ko obećava, jer će priča biti u većoj meri konkretna nego prošli put, da se drže konkretnih nekih ponuda i da posle analiziraju stvari. Ali
ovde je suština da su jedni drugima otimali, kako kažu, programe i da sad više ne znamo ko se za šta zalaže i šta je čiji program. Ono što se zna da Kosovo neće biti tema ovih stranaka takozvane demokratske orijentacije vladajuće koalicije, ali hoće verovatno DSS-a, Dveri i radikala. A prošli put je Kosovo bilo svima u fokusu i priču Evropskoj uniji koju
nije ni prošli put zate Kosovo bilo.
Ali svi su pominjali za sad niko ni jednu reč o Kosovu.
Ali definitivno se o Kosovu mnogo nije pričalo prošli put. Sada će se pričati verovatno još i manje, s tim što ovaj put će se manje pričati o Evropskoj uniji. Naprosto i ta tema je u velikoj meri istrošena. Spominjaće se apstraktan početak pregovora sa Evropskom unijom kao nekakav uspeh, ali se mnogo o tome neće pričati. Pričat će se o konkretnim nekim ekonomskim merama, bile one održive ili ne, bile one zasnovane na realnim mogućnostima ili ne, ali to će biti u suštini tema ovih izbora. Korupcija, sistem, neće tu biti prevelikih odstupanja, ni na jednoj strani. U ostalom, znate šta, da je Nedić raspisao izbore u Srbiji 42. okupiranoj, i tad se ne bi o mnogim temama pričalo, o kojim verovatno i treba se priča. Srbija je okupirana zemlja, mi ne odlučujemo više ni o Kosovu, ni o ekonomskoj politici, nameću nam vašingtonski konsenzus i neke druge stvari kao i svima drugima, i mi možemo da se pravimo da smo mi neki faktor koji odlučuje previše. U suštini, ostalo me baš da pričamo o tome, da ćemo malo taj sistem naš koji imamo ili ga nemamo da pokrenemo ili da pravimo novi, da ćemo uspeti neke investitore da dovedemo. Možda ovaj put i realno pričamo. Ranije smo u velikoj meri stvari zasnivali na iluzijama.
Gospodine Peću, kad pričamo o temama u kampanji, koje su to stranke po vašim istraživanjima, taj ekonomski deo u fokus stavile, ili tu nema razlike?
Postavili su sve stranke ekonomski deo u fokus, samo sa različitih aspekata. Neko se bori za neku takozvanu socijalnu pravdu, neki drugi ljudi spominju investicije, treće stranke spominju, ne znam, rast zapošljavanja i tako dalje. U svakom slučaju, većina kampanje se svodi na taj ekonomski deo i to je, slažem se sa kolegama, bilo fokus i u prethodnih izbora, ne na samim izborima. Međutim, mislim da sva ta priča, prvo što neće biti dovoljno vremena da se ne, Bog zna šta obećava, a drugo mislim da i građani su više usled inflacije, obećanja i uopšte podataka, informacija, ne samo u predizborne kampanji, nego i u toku protekle godine i ove i prošle godine, toliko nametnute da građani više ne mogu ni da popamte šta se sve pričalo i šta se sve obećavalo. Tako da će ovo biti, po mom mišljenju, kampanja bez mnogo važnih tema. Videli smo kako je počela, uglavnom sa napadima, i više će se svesti na taj neki lični nivo, da tako kažem.
Gospodine Gavriloviću, kako vi vidite, vi kažete da ipak srpski birač nije zreo u tom ne, smislu, kako će da prepozna, nije zreo društvo u stvari.
Da, ono što
kako će da prepoznaju te priče, mi ćemo stvarno da dovedemo da ovoliko milijardi, 10.000 ili koliko god. Mi ćemo kanale, mi ćemo ne znam
ovako,
šta.
Znači, 2012. godine kad su bili izbori, kad izborna kampanja je ličila kao da Srbija bira stečajnog upravnika. Zašto to kažem? Evo, ja pred sobom imam nalaze našeg monitoringa, gde su glavna tema bili ekonomija, izbori, predsjednički izbori, kritika ad hominem, mediji, kultura, istraživanje javnog mnjenja, izbori kako će se realizovati na Kosovo. To je bilo u dnevnim novinama, u centralnim informativnim emisijama Izbori, predsjednički izbori, ekonomski razvoj, investicije, zapošljavanje, selo i poljoprivreda, reforme uopšte. Znači, prosto, samo jednu malu hoću digresiju da napravim. Mi ovdje pričamo o izborima, ne pričamo o tom da su uopšte ne bili potrebni.
To je gotovo sad, bili oni potrebni ili ne?
Ali zašto je to bitno? Samo prosto da prosto vlada je mogla da se promeni u parlamentu, mogli smo da taj period iskoristimo da se u Srbiji raspiše ustavotvorna skupština, jer ako ulazimo u novi ciklus, jer ja se slažem tu sa kolegom Anđelkovićem, da mi imamo sada bukvalno novu, znači imamo, faktički mi imamo tu novu etapu koja i simbolički, ali i strukturalno obeležena početkom procesa eurointegracija. Sve zemlje koje su ušle u taj proces su menjale ustav. Mislim da bi bilo jako dobro za demokratiju u Srbiji da su imali ustavotvornu skupštinu, da se donese ustav, ne radi forme, ne sada bi menjale mi stranke, jer prosto ustav jeste nešto što je stvar društvenog dogovora. Bez društvenog dogovora nema države. Znači, prosto mislim da je to jako bitno. Zašto to kažem? Jer onda ćemo u toj situaciji opet imati izbore za nekog stečajnog upravnika, neko ako će ići da i gasi požar, i neko ako će ići, nemam pojma, da čisti ulice. Prosto upravo taj autoritarni model vladanja nastaje tamo gdje nemate institucije. Sada se vratim na ovu vašu temu. Znači, bojim se da ćemo
da,
i ove izbore...
Da, to da nam je baš ustavio prošle nedelje tema, znači, ali da, negdje bio zaključak da ne treba još uvijek.
Čisto fenomenološki, znači, prosto taj politički kontekst je jako bitan za objašnjenje ove situacije. Znači, šta mi ćemo imati? Opet ćemo imati izbore za stečajnog upravnika. Opet ćemo imati izbore za stečajni upravnik koji će pričati o investicijama.
Pa znamo ko je stečajni upravnik i po istraživanjima i
da,
po realnoj
ali prosto mene kao građana pre svega interesuje demokratsko društvo koje nije pod protektoratom i nema potrebe da bude pod protektoratom i na kraju krajeva ima pravo da se bori da ne bude pod protektoratom, a to samo može društvo koje prosto ima državu koja je tako organizovana. Znači, još jednom hoću reći, znači mislim da će ova izborna kampanja i ovi izbori neće ničem služiti sem aklamaciji i podršci SNS-u kao dominantnoj stranci ukoliko ne otvorimo temu ustavne reforme. Ustavna reforma, jer pazite, istraživanje koje je uradio Fond za otvoreno društvo, a projekat je vodio kolega, odnosno profesor Aleksandar Molnar, pokazuje jednu vrlo bitnu stvar. Naš ustav ne može da reši sistemske stvari, to je podjelu vlasti, nezavisnost sudstva, teritorijalnu organizaciju države i partijsku državu. Odnosno, znači ovaj ustav generiše te probleme. Sa tim problemima, bilo kakve investicije, nemojte očekivati se.
Ali očigledno je da je moglo da se reši mnogo toga.
Ja bi isto nešto u ustavu rekao.
Ustav, koliko smo vidjeli, mnogo ključnih državnih funkcionera izvršne vlasti ne gleda baš kao sveto pismo, ali smo ušli u potpuno drugu, možete jednom rečenicom, pa da gospodin Anđelković reći.
Htio sam da kažem, znate, ja mi se oko ovoga ne slažem. Znate, Staljin je 36. godine doneo najdemokratski ustav, ukinuta smrtna kazna, usledile čistke najveće u istoriji. Ustav je početak možda izgradnje države, ali ustavom se ne stvara država. Mi možemo i svojim ustavom da izgrađujemo institucije. Mene plaše priče ustavu sada, nekako mi deluje da se to često svodi na izbacivanje preambule, da je to vezano za Kosovo, da se Srbija definitivno odrekne Kosova. Mi možda sad ne možemo povratimo tu našu teritoriju, ali moramo da zadržimo tu mogućnost za budućnost. Svaka ozbiljna država bi tako radila. Čini mi se da Ustav ne bi razrešio institucionalne probleme. Možemo, mi stalno pričamo o promjenama zakona, Ustava i svega. Ajte jednom da ono što imamo primenimo i napravimo neku normalnu državu.
11:33 da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor. Eko.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaju
da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Izbori 2014.
11 sati 35 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragomir Anđelković, Vladimir Pejić i Zoran Gavrilović. U ovom drugom delu htjela bih da pričam malo konkretnije o ovome što smo do sada vidjeli, a dosta toga još uvijek nije jasno. Ono što je jasno je da Srpska napredna stranka ide na izbore u koaliciju sa Rasimom Ljajićem, sa Srpskim pokretom obnove i starim partnerom, naravno, Velimirom Ilićem. I ono što je bilo zanimljivo juče čuti kada je Aleksandar Vučić pričao o početku kampanje, borba protiv korupcije, zaposlenost i penzioneri, zato što su ovih dana se govorilo o tome da će možda PUPS prići naprednjacima, to se nije desilo, vidjeli smo juče da ostaju stari koalicioni partneri. Gospodine Pejiću, svi sad govore o tome da li će naprednjaci uspjeti da pređu tu famoznu polovinu, da dobiju većinu u parlamentu. Koliko je to realno u ovom trenutku, kako vam se čini?
Pa mislim da je ta priča jedan nametnuti, ne nametnuti, ali jedan pritisak koji je nad glavom naprednjaka i mislim da im to u ovom trenutku ne treba. Mislim da to uopšte nije, ne treba ni Srbiji, ne treba ni njima. Jer pritisak stajati da će se preći 50%, odnosno da će imati većinu, je vrlo nezgodan za stranku, nije dobro ni za državu i mislim da u tom smislu ne treba ni insistirati na takvim temama. Mislim da i Vučić sam želi da napravi što širu, ne bih rekao koaliciju, ali neki konsenzus i da na taj način uključi što više aktera u neku vladajuću koaliciju. Naravno, ne mislim što više krupnih aktera, već jednostavno želi da malo rastereti i sebe i stranku tog pritiska i da donekle podeli odgovornost, ne samo sada, nego i za nekog u nekom budućem vremenu.
Vi niste merili ovaj period od kad je i Ljajić i Srpski pokret obnove
ne,
u ovoj
ne,
priči?
Ne, ne,
šta radili smo samo pojedine po vam?
Pa Rasim Ljajić će definitivno dodati, da se tako izrazim, kvalitet više, odnosno koji procenat više toj budućoj koaliciji. On je i kao pojedinac i kao stranka ima određenu težinu iz više razloga, da ih sada ne nabrajam, i on će definitivno biti od velikog značaja Srpskoj naprednoj stranci. Međutim,
zanimljivo... To se ne sabira, tako?
Pa ne, nije stvar, ne sabira se, da, to ima neki sinergijski efekt, nekad to može biti više, nekad manje, ali ne zaboravimo da je Rasim Ljajić i u prethodnim izborima izašao zajedno sa Demokratskom strankom u koaliciji, pa se vrlo brzo odvojio.
Tako da je Srpski pokret obnove sa LDP, on sad
tako je
u,
tako da, kod naprednjaka,
dakle sve je moguće
sve,
u ovoj Srbiji, ništa
naravno,
nije.
Tako da ne bih tako gledao, baš bih se pre i u našim istraživanjima smo se tako fokusirali, a i u ovim razgovorima, na pojedinačnu snagu stranaka, mislim većih stranaka. Sad teško je izmeriti recimo Srpski pokret obnove i neki eventualno njihov uticaj. Ali Rasim Ljajić već ima određen broj poslanika, odnosno imaće, pretpostavljam, koji neće biti tako beznačajan. I verovatno, prema i istraživanjima i prekoj logici stvari, će oni praviti postizbornu koaliciju, tu nema neke veće dileme, ali samo hoću da ukažem na to da stranke ipak imaju neku svoju snagu i na osnovu te snage se određuju ti procenti u posto učešću u vlasti.
Gospodine Gavriloviću, evo ovdje pominjemo tu, neko kaže opasnost, neko kaže dobro je, ili da naprednjaci idu ka tome. Kakav je vaš odnos prema toj mogućnosti da Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima sa kojima izlazi pre izbora pređe 126 u parlamentu?
Pazite, jednu stvar, znači svaka vlast je mislim, sa aspekta građana, svaka vlast treba da ima kontrolu. I ono što prosto mi sad trenutno vidimo je da imamo unutar opozicije dve vrste stranaka. One koje pokušavaju da budu opozicija sa upitnom mogućnošću da to budu, pre svega mislim na DS, i one stranke koje se prosto guraju da uđu da budu partneri u buduću vlast. Tako da faktički nama kao građanima i civilnom društvu ostaje amanet da tokom ove izborne kampanje prosto glumimo opoziciju postavljajući pitanja evidentno stranci koja će imati najveći uticaj.
Da li je pošteno da te opozicione stranke kažu sada da mi se spremamo za ulazak u vladu sa naprednjacima ono, ili da...
Pazite, ono što je meni ovdje problem jeste što mi u stvari imamo jednu vrstu političke dezorganizacije. Zašto? Vidite, znači, ta vladajuća lista, potencijalno vladajuća lista. Vi imate tu stranke koje su leve provinijencije, kao što je SDP i Vulinova stranka. Imate... Imate ljubitelje serije Ravna Gora, imate SNS koji je, ja sam više ne znam, on desnica ili stranka liberalne provenijencije. Zašto to pričam? Zato što je za mene kao građanina bitno ne koliko će neka stranka dobiti, koliko će moć imati. Da, bitna je moć da bi se neke reforme sprovodile. Šta će biti njen program? Ja ne vjerujem da stranka koja ima i dobije podršku od glasača, evo tu je kolega Pejić, on to može bolje i da vidi, koje je jako konzervativno orijentisano. Ne samo u odnosu prema tradicionalnim vrijednostima, nego i spremnosti da se okrene ka preduzetništvu, da prosto siđe sa državnih jasala, da će takvo biračko telo da podrži program koji će biti program reformi. Mi se sjećamo ovdje Ante Markovića i Avramovića, ljudi koji su upravo zbog toga što su slične programe zagovarali, bili minirani od onih koji su bili protiv reformi i imali su podršku tog stanovništva. Tako da bi, to je za mene jako bitna tema o kojoj bih želeo da se otvori tema u javnosti. Ne koliko će koja stranka dobiti. To je totalno nebitno. Nego da vidimo koji su to programski i koji su to kadrovski kapaciteti ideološki određenih stranaka i gdje su tu građani sa svojim prioritetima, jer mi možemo onda da dođemo u situaciju da stranka nameće jedan model promjena, a to je prostor za autoritarno vladanje.
Da, ali kada govorimo o tome da glasač glasa za lidera, gospodine Anđelkoviću, manje sluša program nego ako je Aleksandar Vučić, ja glasam za njega, znam da mi on donosi nešto dobro, on me uverio do sada i tako dalje. To je slično, ja bih htjela da uđemo sad u ovu priču koja je mnogima, čini mi se, zanimljivije, još uvijek je nepoznanica, a to je opozicija, kakva god daje. Da li je ova koja se preporučuje Vučiću ili ova koja kaže ako glasate za nas, sigurno nećemo u koaliciju sa Vučićem, a to je Đilas i ta demokratska stranka izvorna, ali imamo ovo što je uradio Tadić prošle nedelje, nekom iznenađenje, nekom nije, kažu da to nije trebalo baš sad da uradi svojim stranačkim kolegama. Ko su ti ljudi koji pregovara i gotovo je izvesno da će biti sa Dušanom Petrovićem i ljudima koji su izašli iz stranke? Pominjao se i Mlađan Dinkić. Ako se vratimo pre godine i po dana, vlada između ostalog u tom sastavu nije ni formirana zato što Tadić nije mogao sa Dinkićem da se dogovori. A sada se priča da bi mogao i Dinkić da bude. Koja je to snaga? Još uvijek ne možemo to da merimo. To će i gospodin Pejić vjerovatno potvrditi, koja će se okupiti oko te struje koja je otišla iz DS-a.
Prvo, pre nego što vam odgovorim na to pitanje, htio bih nešto načelno za opoziciju da kažem, i ovu koja se okuplja oko Tadića i veliki deo ostatka opozicije. Jako je teško biti opozicija efikasna, uverljiva, koja ima magnetizam, kada ste vi ti za koje se vezuje sve ono što je rezultiralo da je Srbija ruinirana. Znači, sad neko novi da se pojavi na opozicijalnoj sceni i kaže da, ja ću uspostaviti sistem, i jedno, ali kako ćete vi verovati nekome koje je 13 godina gradio jedan sistem koji je u funkciji oligarhije ekonomske i političke...
Da, šta god kažu da pitaju što niste kad ste bili.
Pa,
kad
znate, 13 godina to traje. I 13 godina je država građena ne institucionalno, već usmerena tako da služi tajkunima, da se opljačka kroz privatizaciju, da služi toj političkoj oligarhiji koja sa tim tajkunima raznim ekonomskim je ispod žita obavljala razne poslove. I nemate vi kredibilitet. Sadašnja vlast koja sad ide na izbore, vidjet ćemo šta će uraditi s reforma, da će nešto uraditi ili neće, ali njoj je mnogo lakše. Ona nešto nudi u odnosu na ovo što ne valja. A ovi što sada su kao opozicija i što tvrde da će nešto uraditi, oni su stvorili to što ne valja. I sad, kada njih pogledamo, taj strukturalni problem da ostavimo po strani, sad se oni dele, svađaju, jer cilj je da se ipak participira u tom kolaču vlasti, ne možete da ga osvojite, ne možete da budete faktor koji će nositi vlast, ali da se negde ubacite. Da uđete u vlast, bar da na nekom nivou od pokrajine do opštine imate bolje mogućnosti da radite, da vam ne istražuju prljaveš. Znači, mnogo bremena postoji i mnogo interesa, kad čak interes nije da uđete u vlast. i to opterećuje jako opoziciju. Sad oko samog bloka koji se formira oko Tadića, mislim da Tadić lično ima jednu grupaciju ljudi koja u njemu gleda svog čovjeka od poverenja i koji njega slede. Ti ljudi ne bi izašli na izbore, hoću da vam kažem da on jedan deo apstinenata izvlači na političku scenu ponovo.
A za Negura takođe jedan deo potencijalnih demokratskih birača da ostanu kod kuće, kažu ma svađajte se.
Ja mislim da ne, da je to revoltiranje biračkog tela demokrata u velikoj meri, pa će se možda to čak i za Đilasa u nekoj meri pozitivno odraziti, da mnogi koji ne bi glasali za njega sad kažu ne, ovo je udar na demokratsku stranku, ovo nije u redu, ja ću podržati Đilasa. Isto tako neki koji su potpuno izgubili poverenje u Đilasa podržat će Tadića. Uveren sam da se time prvo diže nivo izlaznosti, što ne odgovara sigurno primjera radi Srpskoj naprednoj stranci koja već ima sigurne svoje glasače, ne odgovara ni malim partijama jer što je više nivo izlaznosti, teže preći cenzus. Ali ja ne bih rekao da će dominantno Tadić uzeti glasove Đilas, on će uzeti deo glasova, ali će privući neke nove glasove, ne govorim sada o Ursovim simpatizerima, ne govorim o simpatizerima Čankovim koji ako budu u toj koaliciji glasaće, ali tu imamo jedan element da okupljanje partija u takvu koaliciju nema sinergetski efekat više. Toga je možda bilo 5. oktobra, sad nema. Sada neki ljudi koji bi glasali za Čanka neće glasati za koaliciju koja je Tadić. Neki ljudi koji bi glasali za Dinkića neće isto tako glasati za Tadića. Neki koji bi se opredelili samo za Tadića revoltirani su Dinkića.
Kad kaže Boris Tadić, ja hoću čisto da nastavim dalje, Zoran Živković je problem zato što je vezan za afere, a opet vas vraćam na priču sa Mlađanom Dinkićem koji će možda, još uvek ne znamo, sad kažu nema ništa od toga, ali mi to još uvek nemamo potvrdu. Zar to?
Pa znate,
ko su onda birači
ako govorimo sada
Tadića,
ako govorimo o Dinkiću, Dinkić je svakako simbol pogrešne ekonomske politike, tu nema nikakve dileme. Ali nekako nije on jedini kriv za tu politiku i njegovi koalicioni partneri, bili oni sada lideri nekih drugih stranaka ili onih starih, svi su u tome participirali. Mi smo prihvatili 2000 taj neoliberalni put kojim smo išli i stigli do provalije. Stigli zato što on u punoj meri nije valjao, a stigli još više zato što ni to što nismo na pravi način znači realizovali. Vi možete svaki put da pređete na što bolji način za vas. Bima država koje su sa istom ideološkom matricom kad se radi o ekonomiji uspele. Mi nismo. Ali nije samo tu Dinkićeva krivica. Sad svi na Dinkića sve svaljuju koje je objektivno najkrivlji. Ali mnogi tu imaju putera na glavi.
Gospodine Pejiću, da ponovim što sam dok sam razgovarala sa gospodinom Anđelkovićem rekla, sigurno nemate merenje kako to izgleda, možete samo Borisa Tadića kao ličnost, ali to i dalje ne znači da su to ljudi koji će
pa
glasiti za njega.
Slažem se, još uvijek ne možemo da merimo jer još uvijek ne postoji ta lista i sve drugo bi bilo nagađanje i ne bi bilo metodološki ispravno.
A kakav je vaš utisak? Je on, kao što recimo čini mi se da ste negdje izjavili gospodinu Anđelkoviću, on prelazi cenzus po vama u...
Pa, on ima ozbiljne šanse da pređe cenzus, ali ne bih rekao da je to izvesno i da je to sigurno, jer ipak mi pričamo sve vreme o ličnostima i činjenica je da lideri stranaka ulivaju najviše poverenje građanima i vode građane, međutim, upravo kao što sam rekao, lideri stranaka. Tadić je trenutno lider bez stranke. I pitanje je kako lider, koliko je stranci potreban lider, isto tako stranka potrebna i lideru. Potrebna infrastruktura, potrebno nešto stoji iza. Ipak ta demokratska stranka ima preko 20 godina, gotovo 25 godina postojanja, ipak je to, da ne pričam o predratnoj demokratskoj stranci, ipak jedna stranka sa tradicijom i pedigreom. Tako da Boris Tadić nije isto sa i bez demokratske stranke. To je prva stvar.
Što on možda koristi infrastrukturu koliko toliko zajedno za Srbiju, koliko su uspeo?
To je dosta kvalitetna infrastruktura koju nosi Dušan Petrović i on kao ličnost možda nije toliko popularan, ali ono što nosi sa sobom je vrlo korisno, u ovom trenutku dragoceno Borisu Tadiću. Međutim, stranka se ne pravi mjesec dana pred izbore i pitanje on može da napravi, ali pitanje kako će proći. On kao ličnost da izlazi sad na neke predsjedničke izbore, hipotetički pričamo, bi ostvario dosta dobar rezultat, ali kao stranka ili kao neka koalicija, taj rezultat je vrlo upitan. On će sigurno povesti, pogotovo što sad vidimo posljednjih dana sve dosta uticajnih ljudi iz Demokratske stranke je napustila Demokratsku stranku i realno je zaočekivati da će se pridružiti njemu.
Ono što me zanima,
to povećava njegove šanse. Tako da vidjet ćemo.
A to je također jedna velika nepoznanica, ministar privrede Saša Radulović, koji je podneo ostavku i najava da će on izaći, da to će biti grupa građana, kako se pretpostavlja.
Po mom mišljenju, to nije nepoznanica. Mislim da on
nepoznanica s kim će sve, koga će sve da okupi
to. To je tačno, ali njegov rezultat, makar prema istraživanjima, mada je ovo prilično slobodno s moje strane što ću reći, mislim da gotovo da nema šanse da pređe cenzus. Čak ne mislim da će biti ni blizu cenzusa.
Ali koje ste vi istraživanje radili kad je on pitanju koliko ga ljudi podržava?
Pa mi smo radili nešto za njega vezano, pretjerano nismo imali, ali kao imali smo jedno istraživanje gde su se ocjenjivali ministri i gde on bio na samom dnu. Čak i manje od 2, čini mi se 1,8. Ali to je druga stvar, on je tu nastupao sa pozicije ministra i sa nekim u tom trenutku pričao nepopularno merama, tako da ne bih ja govorio o tome da ga te mere obeležavaju, ali govorimo čisto racionalnim razlozima i tehničkim razlozima. Nemoguće, malo pre sam rekao za Tadića, da se ne pravi stranka mjesec dana pred izbore, ali Tadić je ipak Boris Tadić, a gospodin Radulović do pre 6 mjeseci potpuno nepoznat široj javnosti, ne govorim o nekoj stručnoj javnosti, nema taj kapacitet i retko ko bi imao, uopšte njega ne podcenjujem, pogotovo što on ima i s jedne strane svoje prilično onako, da kažemo, lojalne sledbenike u veoma malom broju, ali ima i one koji smatraju da bi njegova politika bila katastrofalna. Ali nije to razlog, opet kažem, nemoguće za mjesec dana.
A kampanja ovih dana, posebno medijska, ide u
pa
tom
ide, ali pazite, nemoguće napraviti takvu kampanju. Pa pazite, za prošlim...
Mislim, protiv njega koja se...
Mislim da nema ni potrebe. Mislim da je to pre na ličnom nivou, nego da je organizovana kampanja ili da ne bi naneo neku političku... Da ne bi naneo neku političku štetu u nekom drugom, ali da on, da protiv njega se vodi kampanja, da ne bi on ostvario neki veći rezultat, ja tu sasvim odgovorno tvrdim da nema šanse. Na prošlim izborima ste imali Dveri koje su mislili mi ko šta o njima, u tom trenutku bili dosta dobro organizovali uz ogromnu medijsku pažnju, iznenađujući u tom trenutku po ovom mišljenju, i koji su imali jednu priču koja je mnogo prijemčivija bila građanima Srbije u tom trenutku, jer su vezivali stvari pre svega za očuvanje Kosova unutar Srbije i neke druge stvari, i nisu uspjeli u svu tu mašineriju i meni se čini dosta novca, nisu uspjeli. Što se tiče Radulovića, ne.
Uopšte.
Što se tiče nekih drugih stvari, ne znam šta je za koga iznenađenje. Da li je nekom iznenađenje da Čeda Jovanović ima 6 ili 4%, ali po meni nije iznenađenje ni jedno ni drugo, to je tu negde klimavo. Ali iznenađenja tipa da se pojavi neko novi, gotovo da ne postoji, pogotovo na ovako kratak vremenski period kampanje, pogotovo što nismo imali pun mandat vlade, pa da je neko imao vremena da uhvati neki zamajac, već jednostavno ovo je nastava kampanje iz 2012. godine, po mom mišljenju.
I samo još da vas pitam, po vama prelazi dakle cenzus, da ne govorimo o naprednjacima, socijalisti u ovakvom...
Zajedno sa PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, Demokratska stranka Srbije, i to ono što je izvesno. Čedomir Jovanović je na ivici cenzusa, čini mi se na ivici živaca, jer dosta nervozan u posljednje vreme, što je razumljivo, i Boris Tadić sa svojom listom jedina prava nepoznanica, po mom mišljenju, u ovom trenutku u potpunosti.
DS ste zaboravili?
DS, naravno, da, zaboravio sam, ali sasvim slučajno DS, naravno, prelazi cenzus, mislim da će imati dvocifreni rezultat, ali usled svega ovog Tadić je za koji procenat manje nego što bi realno imali.
Gospodine Gavriloviću, ne bavite se takvom vrstom istraživanja, ali kakve su vaše procene, hoće li biti nekih iznenađenja?
Pa ovako, znači, prosto mislim da sad onako mi u Birovu za društvene istraživanje imamo jednu internu kladionicu kad su pitanje izbori. Ima mišljenja
da će...
Kakvi
su ulozi? Koliki su tačni ulozi?
Ulozi su čokolade.
Dobro.
Imaju dva ova diskursa. Jedan je da će SNS zaista da pokupi dosta glasova i da će biti mala izlaznost, što je također problem. Ako budemo imali jaku stranku sa malom izlaznošću, ja pripadam jednom drugoj školi mišljenja i mislim da će na ovim izborima se desiti iznenađenje. I sa levice i sa desnice.
Šta bi po vama bilo iznenađenje?
Znači, mislim da rast DSS-a s jedne strane i mogući ulazak Dveri sa druge strane. Zašto? Zato što je SNS učešćem u potpisivanju Briselskog sporazuma izgubio tu kosovsku komponentu i da je otišao malo ka tom Europutu više. A s druge strane, ja za razliku od kolege Pejića ne mislim da Saša Radulović ima male šanse. Mi imamo jedan panel gde imamo 3000 građana Srbije, radimo istraživanja, ona nisu reprezentativna za čitavu populaciju. Uradili smo jedno istraživanje gde se vidi da taj srednji sloj lekara, profesora, ljudi znači koji su van države, oni su neko ko podržava tu te reforme koje radi Saša Radulović. Tako da ova kampanja koja ide protiv Saša Radulovića radi se ili iz dva razloga. Ne mislim da vlasnici novina imaju ništa lično protiv Saše Radulovića. Inače, ja neću glasiti za Saša, ne pripadam tom svetonazoru. Samo da budemo jasni, prosto pokušavam da baratam sa podacima sa kojima radim. Znači, s jedne strane, ili se otvara prostor i sabija Saša Radulović, odnosno, jer će sad biti svaki glas bitan, za nekoga ko treba da uđe u vladu i ta liberalna priča u Srbiji, znači, koja bi možda dobila njegove glasove da se nekome drugome, ili se zaista radi o jednoj vrsti političke osvete. Tako da ja mislim da, kao što smo imali, ako se sećate, 96. godine smo imali prvi krug izbora gde je ta vladajuća stranka dobila enorman broj glasova u prvom krugu, onda se desio drugi krug kada su po lokalnim skupštinama dobila opozicija pa i ono i krađa glasova i sve. Tako da ja mislim da u ovom anomičnom i dezorganizovanom stanju, zato je moja priča o Ustavu negde i preuređenju i uređenju ove, da Srbija postane normalna politička zajednica, u takvom jednom stanju dezorganizacije moguće je sve.
Da, samo bih ja dodao jednu stvar.
Izvinjam se. Moramo završavamo gospodina Đerković još.
Ali samo vrlo ću kratko. Što se tiče podrške Raduloviću, ne kažem da nema podršku, ali jedno je kad neko podržava neku njegovu stavove, a drugo je kad dođe na biralište i treba da zaokruži broj ispred njegovog imena. I tu mislim da...
Pošto ima među abstinentima.
Gospodine Anđelkoviću.
Znate, pošto je pričao Raduloviću, da ja završim to, meni se čini da kod njega nije ni jasno šta su stavovi. Oni ne deluju dosledno, pa građanima nije ni jasno. On je ipak pre svega bloger i analitičar koji na trenutak ulete u politiku, možda nešto napravi dugoročno, ali u ovom momentu sigurno ne može. Mislim da će biti na potpunoj margini. Kad se radi o drugim političkim akterima, ne deluje mi da će biti prevelikih iznenađenja. Moralo bi da se desi da nekoliko od ovih lista koje sad idu ne pređu cenzus, pa da onda se na taj način postigne izvesno iznenađenje da SNS tako dobije više od 126 glasova, ili pak da bude fantastična izlaznost, a nje neće biti, nešto veća izlaznost sam uveren da će biti nego što se očekuje, ali neće biti prevelikih odstupanja od onih od anketa istraživanja koje sada imamo u medijima, i tu kad pogledate slične su procene.
I samo za kraj da vas pitam, kako bi ocenili unapred očekivanja? Kampanja će biti fair, prljava, negativna, svega pomalo?
Svega pomalo, znate, nema kampanje, nismo mi ni jednu imali kampanju čistu feru. Svaka kampanja je prljava, samo pitanje koliko. Svi će tvrditi da vode čistu kampanju, a bit će mnogo prljivih elemenata. Verovatno oni koji imaju manje breme iz prošlosti mogu da se trude, bar da to deluje čistije, ali...
Još kad bi pronašli takve.
Pa naravno.
Na ovaj ili onaj način izbliski ili dalje prošlosti, ali imaju manje ili veće
breme. Svi imaju breme, ali ipak će najteže biti onima koji su vodili zemlju u prethodnom periodu.
Hvala najljepše, a svi su vodili u nekom periodu. Hvala što ste bili gosti, samo smo otvorili neke od priča, a nismo stigli da kažemo mnogo toga. Naravno, bit će vremena, mada srećom nije kampanja mnogo duga, pa ćemo nekako preživeti sa svim onim što će nam plasirati narednih dana političari, ali svakako da je na nama da širom otvorimo oči i da slušamo pritom šta govore i da im to dobro pamtimo. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste bili danas moji gosti i nadam se da ćete biti i narednom prilikom kada vas pozovemo, a vama poštovani slušalci, hvala na pažnji i prijatno.
Izbori 2014.